Бишкекте кечки саат 9:30.
Обода Азаттык Плюс кушулап кечиңер менен.
Саламатсыздарбы, Азаттык Плюс берүүсүн мен Эдил Сапарбек уулу жана Канымгүл Эркеев көз алып барабыз.
Ал эми Азаттык Плюстун кабарчылары сиздер үчүн өлкөдө орун алган соңку баяндарды, кабарларды сунуштайт. Андыктан биздин толкунда болуңуздар. Оболуктуруубуздун кыскача мазмуну менен тааныштырып өтөлү.
Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковду коргоо комитети калкка кайрылды.
Чыгаан уул кыздарды биринин артынан бир тобун соттоп түрмөгө камап жатканын көрүп, билип туруп билмексен болуп коркуп отура берди.
Аймактыктар социалдык жеңилдиктер туурасында көбүрөөк билгиси келет.
Элдер вообще билбейт. Мамлекеттик бюджеттен келет экен, кээ бирлери гана пайдаланат экен. Биз анан кайрылдык.
Жакынкы убактарда аба ырайында кандай өзгөрүүлөр болот?
2020-21 аба ырайында жаан чачын күтүлбөйт, дээрлик жаан чачын күтүлбөйт дагы, бирок суук болот.
Ушул жана башка сурамжылоо эл аралык баяндарга аздан соң кайрылабыз. Оолу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан жаңылыктарын Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Жарадар болгон кыргызстандык чек арачыны Өзбекстандан алып келүү боюнча топ түзүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка кыргыз чек ара кызматынын маалымат катчысы Жоодар Исакунов билдирди. Анын айтымында бул окуя 17 январ күнү Жалал абадтагы Момбеков атындагы чек ара бекетинин аймагында түшкө маал болгон. 4 адамдан турган Кыргызстандын чек ара күзөтү милдетин аткарып жүргөн маалда чек айылына кирип кеткен 2 өзбекстандык чек арачыны байкап калышкан.
Алардын Кыргызстандын аймагында жүргөнүнүн себебин териштирүү учурунда 2 тараптын ортосунда тирешүү пайда болот. Дал ушул учурда окуя болуп жаткан жерге чектеш аймакта жашаган 10 чактуу Өзбекстандын жарандары чогула калып, Кыргызстандын чек ара күзөтүн таш менен ургулап баштайт.
Исакуновдун маалымдашынча, андан соң Өзбекстандык чек арачылар ок атып, натыйжада бир Кыргызстандык чек арачы жарадар болгон. Аны өзбек тарап өз аймагына алып кеткен. Бул окуянын чоо жайын териштирүү жана жарадар болгон кыргыз чек арачысын кайтарып алуу максатында атайын топ түзүлүп иштеп жатат. Өзбекстандын чек ара кызматынын өкүлдөрүнүн билдиришинче, жарадар болгон кыргыз чек арачы Анжиян облусундагы ооруканада жатат жана абалы канааттандыраарлык. Саясий камактагыларды коргоо комитети Кыргызстан элине, чет жерде иштеп жүргөн замандаштарга жана эл аралык коомчулукка кайрылуу жасады.
Биз адилеттик бар өлкөлөрдүн башчыларына, парламенттерине, Бириккен Улуттар Уюмуна жана башка эл аралык бирикмелерге массалык маалымат каражаттарына, эркиндик, конституциялык укуктары жок эли диктатуранын, репрессиянын, коррупциянын канталамайдын аламатына туш келген Кыргызстанга чын ыкласыңар менен көңүл буруп, көмөк көрсөткүлө деп кайрылабыз,
дейт саясий камактагыларды коргоо комитетинин жетекчиси Топчубек Тургуналиев. Бул комитетте оппозициялык Бириккен элдик кыймыл 11 январда мурунку коргоо министри Исмаил Исаков 8 жылга эркинен ажыратылгандан кийин түзгөн. Андан соң Бишкекте жана Алайда ачкачылык акциялары башталган. Ал арада сопу коргондо 30 ашуун кишиге кылмыш иши козголгону айтылууда. Алай райондук прокуратурасы 14 январда мурдагы коргоо министри Исаковдун жактоочулары мыйзамсыз нааразылык акция уюштуруп, Ош Эркеш там жолун бууду деп айыптап, акциянын уюштуруучуларына кылмыш иши козголгондугун маалымдаган. Кыргыз акыйкатчысы сопу коргондо окуя менен жеринен таанышы үчүн аймакка өкүлдөрүн жөнөткөнүн маалымдады. Бүгүн өкмөт башчы Данияр Үсөнов жогорку окуу жайлардагы аскердик факультеттерди жана кафедраларды жоюу тууралуу жардыкка кол койду. Ага ылайык коргоону менен билим берүү министрликтерине, университеттерде аскердик факультет жана кафедраларга студенттерди чогултууну 2010-жылдан баштап токтотууга милдеттендирилди. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдиришинче, бул аракеттер Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн реформалоо боюнча планы жана концепциясына ылайык жүргүзүлүп жатат. Бул план боюнча эми жогорку окуу жайдын студенттери аскердик билет алыш үчүн 12 000 сом төлөп, Кыргызстандагы аскердик бөлүктөрдө бир ай окушмакчы. Алатоодогу соңку жаңылыктар мына ушулар. Аны мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр мен микрофонду Прагага узатам. Улан Алымкул уулу эл аралык кабарларды сунуштамакчы.
Ооган башканасы Кабул көзүм эле алдында. Бул тууралуу президент Хамид Карзай талип согушкерлер шектелген адамдардын бүгүнкү чабуулунан соң билдирди. Ооган расмий өкүлдөрүнүн айтымында шаардагы бүгүнкү атышуулар менен жарылуулардан 12 адам, алардын ичинде 7 согушкер мерт болду, 70 ашуун киши жаракат алды. Кол салуулар президент сарайга жана бир нече министрликтин имараттарына жакын жерде жасалды. Президент Хамид Карзай өкмөттүн айрым мүчөлөрү ант берип жаткан учурда орун алган кол салууну террордук акт катары мүнөздөдү. Ал эми Талибандын билдиргенине караганда бүгүнкү урушка жалпысынан 20 согушкери жана анын ичинде бир нече жангечти тартылган. Бүгүнкү атышуулар менен жарылуулардан соң Кабулда бир нече имаратта өрт да чыккан. Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Шайлоонун 7-февралга белгиленүүчү экинчи айлампасына оппозиция лидери Виктор Янукович менен премьер-министр Юлия Тимошенко катышат. Өлкөнүн бордук шайлоо комиссиясынын билдиргенине караганда, кечеги биринчи айлампадагы шайлоо бюллетендеринин 90% алгандан кийинки маалымат боюнча Янукович добуштардын 35% ашуунун Тимошенко 25% алган. Үчүнчү орунга 13% добуш менен Улуттук банктын мурдагы төрагасы Сергей Тигипко чыкты. Ал эми бийликке 2004-жылы Роза инкылабынын натыйжасында келген Виктор Ющенконун бул эч шайлоочулардын 5% эле колдогон. Кечеги добуш берүүгө калктын 67% катышкан. Евробиримдик өлкөлөрү зилзаладан катуу жапа чеккен Гаитиге 575 миллион $ убада кылды. Евробиримдик убада кылып жаткан 400 миллион € же $575 миллион жер түрүн талкаланган Гаитиге чукул жардам жана калыбына келтирүү иштери үчүн берилет. Евробиримдик убада кылып жаткан 400 миллион € же $575 миллион жер түрүн талкаланган Гаитиге чукул жардам иретинде жана калыбына келтирүү иштери үчүн берилет. Кариб деңизиндеги аралда жайгашкан бул өлкөдө күчү 7.6 түшкөн жер түрө өткөн шейшемби күнү болгон эле расмий өкүлдөрдүн айтымында андан өлгөндөрдүн саны 200 000 чейин жетүүсү мүмкүн. Түркмөн башынын Ашхабадтын борборундагы эстелиги алынат. Бул тууралуу түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедовдун бүгүн жарыяланган жардыгында көргөзүлгөн. Ага ылайык мурдагы президент маркум Сапармурат Ниязовдун башкандын борборундагы эң бийик эстелиги март айында алынып, Ашхабадтын түштүк тарабындагы жаңы жайга көчүрүлөт. Түркмөн башынын бийиктиги 75 метрлик тиреөштүн үстүнө орнотулган, бийиктиги 12 метр келген алтын тулкусу күндүн нуру менен бирге айланып туруучу. Ал ошондой эле мурдагы президенттин эң бийик жана эң белгилүү эстелиги эле. Эми эстеликти алуу жөнүндөгү чечим түркмөн башынын мурастарын алуу боюнча азыркы президент жасап жаткан кадамдардын акыркысы болуп калды.
Бул дүйнөлүк жаңылыктар болду, алар менен Прагадан Улан Алымкулов тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареге 3W.azattik.kg. Эми баяндарга өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн 18-январда Биркен элдик кыймылдын курамындагы саясий камактагыларды коргоо комитети калкка, чет жерде иштеп жүргөн замандаштарга, эл аралык коомчулукка кайрылуу менен чыкты. Анда элди үй бүлөлүк башкарууга каршы чыгууга үндөп, өлкө президентин саясий камактагыларды бошотуусун талап кылды. Мына ушунда кайрылууну жолдотканда ал жерде кесиптешибиз Айгүл дагы бар эле. Айгүл мына биз менен сүйлөп отурат. Айгүл, мына ушул кайрылуунун чоо жайына токтоло кетсең.
Саясий камактагыларды коргоо комитетинин кайрылуусун ушул Бектин саясий бюро мүчөсү Топчубек Тургуналиев жасады. Аны азыр ага кетсек чогуу.
Урматтуу жаңы журт, сен үчүн деп жүрөгү жалындап жанган улуттун келечегин сактоо үчүн эл татыктуу турмушка жетсин деп диктатурага репрессия каршы тайманбай чечкиндүү күрөшүп жаткан чыгаан уул кыздарыңды биринин артынан бир тобун соттоп түрмөгө камап жатканын көрүп, билип туруп билмексен болуп коркуп отура берди.
Кайрылуу да ошондой эле өлкө президенти Курманбек Бакиевке кайрылуу эмес, талап дагы бар экен. Ал жерде Исмаил Исаковту, Эркин Бүлүкбаевти, Балыкчыда соттолгон 18 адамды саясий туткундан бошоттуу талабы, ошондой эле өлкөнү репрессиядан, диктатурадан, коррупциядан арылтуу талабы да коюлган болчу.
Негизи эле ачкачылык жарыялап аткандар Исмаил Исаковту эле эмес, жалпы эле диктатурага каршы экени да айтылган эле да.
Ооба,
ушу ачкачылык жарыялагандарга дагы кошулгандар болуптур. Бул анан деги эле абалдары кандай экен алардын?
Жалпы сан тууралуу айта кетсек, мына Бишкекте ачкачылык жарыялагандардын саны башынан бери 22 деп айтылды. Алардын ичинен бир дар ушу ден соолугуна байланыштуу токтотуптур ачкачылыкты. Ошондо ушул тапта 8 адам наара албай отурушат экен оозуна. Анан кийин 18 январ күнү алардын катарына Атамекен партиясынын өкүлү Алмамбет Шыкмаматов, Революциялык комитеттин өкүлү Бактыбек Нуралуу уулу жана Айымкан Курбанова деген айым кошулду.
Айгүл, мына баарыбызга эле белгилүү болгондой, маалым болгондой, буга чейин дагы оппозиция өкүлдөрү, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү мына ушул адам жаатына байланышкан кайрылууну президентке, бийлик өкүлдөрүнө жолдоп келе жатты. Анан бул жолу бул кайрылуусу орнолот деп орнолот деген ишеним барбы оппозиция?
Алар айтып атышат, негизи буга чейин да ошол бийликтегилер ушундай ушул өңдүү акцияларга эч кандай бир реакция кылган эмес. Анан бул ирет дагы ушундай реакция болот деп күтүштүн деле өзү жыйынтыктуу эмес, бирок ошентсе да жөн жата бербешибиз керек дейт. Мисалы үчүн айтсак, ушул токмоктон келген Бактыбек Нуралуу уулу дагы ушундай оюн билдирди.
Жата берсе берсек, эч кандай кадамдар жасабайчы, бийлик бизди мындан да жаман кылат.
А ошондой эле СДПК партиясынын лидери Алмазбек Атамбаев дагы эрде ушул кайрылууга бийлик жооп кылбаса, анда саясий күрөштүн башка дагы формаларын табабыз деп айтты.
Жөөжүрүш дегендери бар, митингтериңер бар, ачкачылык болуп атат.
Негизи эле бул окуяга бийлик өкүлдөрү эмне деп атышыптыр? Башкаруучу партиянын өкүлдөрү ушул Исмаил Исаковдун жана башка оппозиция лидерлеринин камалышында эч кандай саясат жок деп жатышат да. Мисалга алсак, Ак жол фракциясынын өкүлү Бегалы Наргозоев дагы ушул азаттыктын ыңгайсыз роолор берүүсүндө өз оюн ушул боюнча төмөнкүчө билдирди.
Исмаил Исаков өзү министр болуп отурса, коргоо министри, бүгүнгө чейин ал киши ооз ачпай отура бермек. Менин ушума караганда министриктен алып койгон күндөн тартып бул кишиде капачылык, нааразычылык пайда болду. Муну коомчулук экөөбүз канчалык актап сактаган сөн коомчулук жакшы билет.
Мына айгүл, өткөн жумада дагы Исмаил Исаковдун Алайдагы жана Сопо Коргоон айылындагы тарапкерлери ушул аткачылык акциясын уюштуруп жолду дагы буушкан эле. Мына азыр ал жакта кырдаал кандай болуп атат?
Акыркы маалыматтарга караганда ошо Алайда дагы ачкачылык чарасы уланууда. Учурда 11 адам ушул оозунан ара албай турат деп атышат.
Рахмат, бизге студиябызда маек куруп берген кесиптешибиз Айгүл Жунушалиева болду. Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Каным Көл жана мен Эдил, уктуруубузду улантабыз.
Уктуруубузду эл аралык баян менен улантсак, талиптер деп шектелген согушчандар дүйшөмбү күнү Ооганстандын борбору Кабулдун ортолук бөлүгүн катуу коогага алды. Президент Карзай кырдаал көзөмөлгө алынды деп билдиргенге чейинки салгылашта кеминде 9 кишинин каны төгүлдү жана 40 киши жарадар болду. Бул чабуул козголоңчуларда Кабулдун мыкты корголгон бөлүктөрүнө кол салып, капсалаң түшкөндөргө жарамдуу экенин көрсөттү. Кененирээк Амирбек Азам уулу баяндайт.
Согушчандар дүйшөмбү күнү Кабулдун президент сарайы, Борбордук банк, Адилет министрлиги, Сирена мейманканасы жайгашкан бөлүгүнө чабуул коюп, шаарды кара түтүнгө каптатты. Согушчандар айтулуп Фершах соода борборуна, президент сарайынын дарбазасына жана кине театрга да чабуул жасашты. Соода борборунун сатуучусу Калава жөнүндө мындай дейт.
Кийин
кийим астында куралын жашырган 4 жигит соода үйүнө эртелеп келишти. Алар ким тирүү калууну кааласа имараттан чыгып кетсин деди. Көпчүлүк дүкөнчүлөрдү имараттын астына камап коюшту, дейт дүкөнчү жигит. Талиптердин өкүлүнүн Эркин Ооганстан радиосуна айтышынча, чабуулга 20 согушчан, анын ичинде өздөрүн бомба менен жардырып шейит өлчү жанкечтилер да катышкан. Ооган бийликтери аскерлер жана карапайым жарандар болуп 5 кишинин каны төгүлгөнүн, дагы 40 жакын адам жарадар болгонун билдирди. Андан тышкары 4 согушчан жок кылынган. Ирегишчилердин чабуулу Ооган өкмөтүнүн айрым жаң мүчөлөрү ант берип жаткан тушта башталган. Ага карабай салтанат ыраттуу өттү деп билдирди президенттин өкүлү. Президент Карзай салтанаттагы сөзүндө: террорчулар президенттик сарайдын жанына чабуул коюшууда. Бул Ооганстан башынан кечирип жаткан бир гана коркунуч. Өлкө үчүн башка да ички жана тышкы жаман коркунучтар бар. Алар Ооганстанга чоң зыян келтириши мүмкүн деп билдирди президент Карзай. Кырдаал 5000ге барып контролго алынганын Ооган бийликтери маалымдашты. Анткени менен чабуул адабатчылар Кабулдун мыкты корголгон бөлүгүнө жеңил өтүп кетерин көрсөттү. АКШнын Ооганстан жана Пакистан боюнча чабарманы Ричард Холбрук талиптердин чабуулуну алардын кезектеги мыкаачылыгы деп сындады. Талиптердин бул сыяктуу иштерди жасап жүргөнү жаңылык эмес. Алар элди мүңкүрөтүп күчүн алууну көздөйт. Мындай урушка бел байлагандар арийине тирүү калбайт, ийгиликке да жетпейт. Талиптерден буга окшогон иштерди дагы күтсө болот. Алар Ооганстан менен Пакистан ортосундагы чек ара аймагында жоюлгон экстремисттик топтордун бир бөлүгү, деди жаңы Делиде сапарда жүргөн Ричард Холбрук.
Бул Амирбек Азам уулунун баяны болду.
Мурда коргоо министри Исмаил Исаковдун 8 жылга эркин ажыратылышы акыс окуяларынын кайталанышына жол ачышы мүмкүнбү? Соттун чечими акыйкат болдубу же мында саясаттын изи барбы? Эмне үчүн бийликте туруп мыйзам бузгандарга кылмыш иши козголбойт? Мына ушул жана башка маселелер азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда жогорку кеңештеги Ак жол фракциясынын депутаты Бегалы Наргозоев менен Бириккен элдик кыймылдын саясий бюросунун мүчөсү, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев,
Эми үчүн Исмаил Исаков бийликте отурган кезде бийлик менен күрөшкөн жок. Эмне үчүн ошо секретар болуп турган кезде күрөшкөн жок? А бийликтен кетери менен оппозицияга өтүп алып анан күрөшөм деп жүрөт.
Бийлик болгондон кийин бардыгына бирдей тең мамиле жасоо керек. Оппозиция кетип калса иш козгоп, оппозиция кетпей койсо, унчукпай койсо иш козгобой жүрө берген. Бардыгы өзү туура эмес.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 20-январда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы, Ошто Керемет жана Жалабатта Жалабат облустук сыналгы каналдарынан көрө аласыздар.
Эми кезекти Ош аймагынан келген сурамжылоого берсек, эл аралык бир катар уюмдар, өлкөдөгү укук коргоочулар акыркы окуялардан улам Кыргызстанда адам укугу көбүрөөк басмырланып жатканын белгилешүүдө.
Ал эми өлкөдөгү адам укугу жаатында аймактарда жаштардын пикири кандай? Бул суроого Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев жооп издеген.
Алтынбек, Алтынбек айсаңда мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда адам укугунун абалы кандай деп ойлойсуң сен? Эркин жыйылууга, пикир айтууга адамдардын укугу барбы?
Бүгүнкү күндөгү адам укугу деген өзү биз демократиялуу мамлекетпиз деп, адам укугун сыйлаган мамлекетпиз деп көп эле жерлерде ооз көп туруп айтып жүрөт биздин чоңдор. А бүгүнкү күндө адамдар мындай жыйылышып өздөрүнүн оюн митинг аркылуу же кандайдыр бир акция аркылуу жыйын өткөргөнгө эмес, жөн эле укуктары деле корголбой калып атат да бүгүнкү күндө. Мындай карапайым элдин укуктары корголбой эле дебеленип калып атат. Ушундай темп менен кете берсе биз Өзбекстандагы өтүп кетебиз.
Эми көпчүлүк моментте студенттер өзүнүн укугун көп деле билишпейт. Мисалы мына шайлоо убактарында же ушундай бир иштер болгондо студенттерди койдой эле айдап барып ар жерге пайдалана беришет да. Анан ошондой мезгилдерде студенттер өздөрүнүн укугун талашып же мындай мезгилдерде же студенттер коргой алышпайт. Мына Исмаил сыяктуу же ушундай саясий же журналисттерге кол салуулар болгондон кийин адам укугу корголуп атканына деле кээде ишенбей кетесиң ушу Кыргызстанда.
Акаев мезгили менен азыркы мезгилди мен айта албайм, өтө жакшы болуп кетти деп. Бирок өтө жаман болуп кетти айта албайм. Менимче ушул бирдей деңгээлде эле болду. Айрым бир маселелер боюнча ички иштер министерствосунун кызматкерлери тарабынан, тергөөчүлөр тарабынан көп укук бузуулар болуп атат.
Менин аты жөнүм Кайрат, Ошунууда 4-нчү курста окуйм, студентмин. Бүгүндө силер айтып аткан студенттердин өзү укугун чала билет, сабатсыз деген бул болбогон сөз. Студенттер такыр эле билбейт өзүнүн укугун. Себеп дегенде керек болсо контракт неге көтөрүлүп атат? Бул кайга кетип атат? Сурагандан коркушат. Кыскача айтканда сабатсыз эмес, такыр билбейт. Маалыматы жок студенттердин көпчүлүгүнүн эле бунун айтыштан уялыштын кереги жок.
Мен айткым келет, кээ бирки жаштар, мына айыл жеринен келген жаштар өздөрүнүн укугун билишпейт. Бир мисалга айтсак, университеттерде көпчүлүк учурларда ошол университетте окуган студенттердин укугу деп эселет, окуу процесстеринде укуктары бузулат. Коррупция мезгилинде ошо сессия тапшыруу мезгилдеринде өзүнүн укуктарын толук билишпейт. Бир мисалга кээ бирки окуу процесстеринде рейтинг деген системаны түшүнүшпөйт. Кээ бирки мугалимдер ошол мезгилдерде укуктарын тепсе унушурлар болот. Ал эми жаштар азыркы күндө өздөрүнүн укуктарын жакшы билишип алды. Айтып кетсек, шайлоолордо өз укуктарын өздөрүнүн документтерин алып келип, ошондо как положено жарандык укук катары шайлап кетишет жаштарчы.
Ахматов Сүймөнкул. Адам укугу эми көбүнчө менин оюмча бийлик органдарына бир ишин түшүп калганда ошолор өздөрүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланганда гана өзүнүн укугун бузулат деп мен ойлойм да. Көбүнчө күч структуралары тааныш билиш болуп.
Адам укугу жаатындагы Оштогу жаштардын пикирин Жанарбек Акаев чогултту. Ободо Азаттык Плюс жаңырууда микрофондо Канымгүл жана мен Эдил. Уктуруусту антабыз, толкундан четтебеңиздер. Эми дагы бир аймактан келген баян корун берели. Өлкөдө мамлекет тарабынан берилүүчү социалдык жеңилдиктер акчалай төлөнсүн деген жарлык чыгып, жаңы жылдан тартып иштей баштады.
Бирок аймактарда бул жарлыкка ылайык ким канча алат, кайсыл катмардагы атуулдардын укугу бар, маалымат аз болуп жатат дешет баткендиктер. Бул багыттагы абалга кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров токтолгон.
Актаат районунун тургуну 1-топтогу Майып Кадыр жаңы жылдан тартып жарым сааттык дарылоо ваннасы үчүн мурдакыдан 100 сомго көп акча төлөй баштаган. Анын себебин электр энергиясына болгон баанын жогорулоосу менен түшүндүрүшкөн дарыгерлер.
Себептин аркасынан мына мен бүгүн 5 эне алып атам ваннадан. Мурда 200 сом эле жаңы жылга чейин, азыр 300 сом болуп калды. Эмне десем себеп көтөрүлдү. Бирок ошол эле ушинтип атат да, көтөрүлүп атат.
Ал эми эл аралык талерин толугу үчүн коомдук фондунун кызматкери Базарбай Масейитов ошол аз болсо да мамлекет тарабынан берилүүчү жөлөк пулду тиешелүү кишилер толук ала албай калышууда. Анткени элге маалымат толук жетпей жатат дейт.
Мына алып көрсө действительно жеңилдиктерди элдер көпчүлүгү пайдаланбайт. Биз да былтыр коомдук уктурууларды өткөрүп да жер жүрүп элдер вообще билбейт. Мамлекеттик бюджеттен келет экен, кээ бирлери гана пайдаланат экен. Биз анан кайрылдык, ушундай эме болсо мыйзам бар, бизде чыгарып берет, пожалуйста. Адамдар өздөрүнүн укуктарын өздөрү билбегенден кийин мамлекет дагы унчукпай туруп, мамлекет үчүн бул пайда.
Деди эл аралык уюм өкүлү Базарбай Масеитов. Облустук акимчиликтин адиси Өнөрбек Ташбай уулу ушул акчалай компенсациялар жана электр кубатына баанын жогорулоосу багытында атайын үгүт кербени жүрүп, халк арасына түшүндүрүү иштерин алып бардык дейт.
Тарифтердин жогорулаганына байланыштуу жер жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча областтык деңгээлде ар түрдүү штабтар өткөрүлдү. Мындан тышкары Инсан элек коомдук фонду менен биргеликте областтык мамлекеттик администрациянын адистери тарабынан бир жумалык үгүт кербени жүргүзүлдү. Түшүндүрүү иштеринин негизинен жаңыдан төлөнүүчү компенсациялар тууралуу, электр энергиясынын жогорулашынын себептери тууралуу жүргүзүлдү.
Ал эми жергиликтүү Салам радиосунун жетекчиси Султан Артыков болсо, жаңы жарлыкты элге жеткирели. Ким кайсыл шартта жөлөк акчаларын билсин десек, тиешелүү кызматтар түшүндүрмө берүүдөн баш тартып жатышат дейт.
Мамлекет бирдемкин өзгөрткөндөн кийин ошону маалыматты жеткирбейт да. Социалдык жардамдар 2010-жылдын биринчи айларында таптып, акчалай компенсация болот атпайбы? Ошону дагы эле көпчүлүгү билбейт да. Даректүү адамдар гана билиши мүмкүн. Анан эми биз барып микрофон сунсаң, бирөө ушул жөнүндө айтпайт. Мына мен райондук ассоциациядан ТТВ-ге келип сүйлөп болгула ушул жөнүндө.
Инсан элек коомдук уюмунун кызматкери Гүлсира болсо, айыл өкмөттүн социалдык кызматкерлери түшүндүрүү иштерин жүргүзбөйт. Ал кызматка атайын адистер эмес, жергиликтүү башчыга жаккан инженерге окшогон адистер дайындалгандыктан тармак аксап жатат дейт.
Көбүнчө ошол жерде баягы инженерлер, мугалимдер, адистиги башка адамдар иштеп атат да. Социалдык кызматтын өзүнчө бир немелери, эрежелери бар да.
Ал эми Баткен шаарынын мэри Сейдахмат Эрматов болсо, ошол мамлекеттин казынасынан каражат аз алып жаткан аялуу катмарынын өкүлдөрүнө жергиликтүү бюджеттен жардам берүүнү колго алганбыз. Эми бул багытта жардам берүүнү көбөйтөбүз дейт.
4 январдан 10 январга чейин каникулда биз шаар мэриясы полный иштедик аппаратыбыз. Анализ кылып чыктык, менде бүгүн толук анализ бар шаар боюнча. Ошо ар бир чакыруу үй бүлө толук такталыш керек. Кээ бирөөлөр Мерседестер, жиптер менен барып жардам алып атат. Мени жаным кеткен нерсе бай адамдардын бети жок болуп атат. Ошондо жип минип барып мен азыр берип аткан ушуну айтып атат мага келип. Хөй, элин кайгы чакыр, жип да бар, мерседес да бар, помош алып кетип атат. Мен ошон үчүн атайын резервный фонд түздүм, ошо шаардын бюджетинен жардам бере берем. Чакыр үй бүлөлөргө, майыптарга, башка категориядагы киши.
Деди Баткен шаарынын мэри Сейдахмат Эрматов. Эске сала кетчү нерсе, мурда ар түрдүү 38 катмардагы атуулдар мамлекеттен жөлөк колдоо алып келсе, өлкө жетекчисинин жарлыгына ылайык, быйылкы жылдан тартып алардын саны 25 кыскарган. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык Плюс берүүсүн угуп жатасыздар. Мына ошентип Европадагы адаттан тыш деп аталып жаткан кардын көп жаашы эми Кыргызстанга жетти көрүнөт. Кечтен бери кардын көп жаашынан айрым жолдордо жанагындай көчкү жүрүп жолдордо буулуп жол тыгындары пайда болгон учурлар дагы айтылып атат. Мына ошол себептүү өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы гидрометеорологиялык агенттиктин директорунун орун басары Дүйшөнбек Табалдиевди кепке тартып, жакынкы күндөрү аба ырайы кандай болот, кандай өзгөрүүлөр күтүлүүдө деп суроо салганбыз. Аны менен кабарчыбыз Каныгүл Элкеева маектеште.
Бул түндүк батыштан келген атмосфера фронтко байланыштуу болду. Аба массасы азыркы учурда ошол түндүк батыш тараптан келип жатат. Эң көп жааган жер бул Кызыл Адыр менен Таласта болду, бул Талас өрөөнүндө. Ысык Көл менен Нарында өтө катуу жаан чачын болгон жок, Чайектен башкасы.
Мындай аба ырайы дагы канчага чейин созулушу мүмкүн?
Негизги атмосфералык фронт 19-у 20-21-инде аба ырайында жаан чачын күтүлбөйт, дээрлик жаан чачын күтүлбөйт дагы, абдан тоолуу жерлерден башкасы. Бирок суук болот, анткени аба массасы түндүк батыштагы муздак аба агымдары келип жатат. Сууктун күчү чүй өрөөндө түнкүсү -20 градуска чейин жетиши мүмкүн. Нарында болсо сууктун күчү -30, Суусамырда -35 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу жерлерде дагы ошол 30-35 градустун тегерегинде болот.
Мисалы Москвада азыр аябай суук болуп атат дейт да, суук ошол жактан келиши мүмкүн.
Бул жолу чындыгында ошол түндүк батыш тараптан, ошол Москва, ошол Урал жактардан келген аба массасы болду. дайым эле андай боло бербейт. Кээде атмосфералык фронттор батыш тараптан келиши мүмкүн. Бул жолку аба ырайынын бузулушунда түндүк батыштан келди. Мындай учурларда жаан чачын аз болуш керек эле, бул өзгөчөрөөк болду. Бул жолку түндүк батыш фронтунун таасири.
Соңку мезгилдерде климат өзгөрүп, суук жерлер жылуу болуп деп айтып атышпайбы? Бул канчалык деңгээлде чын, анан бул эмнеге алып келиши мүмкүн? Сиздин прогноздор кандай?
Чындыгында акыркы учурларда жылуулануу байкалып атат. Кыргызстан материктин орто ченинде турат, океандардан алыс. Биз бийик тоолуу климатта болгондуктан, жана да жаныбызда жарым талаалар болгондуктан бул таасир өзгөчө 2000-чи жылдардан бери бизге байкалып атат. Акыркы 100 жылда Кыргызстан территориясында где-то 0.8 градуска жылуулануу байкалып атат. Бирок ошол эле учурда жаан чачындын көлөмү абдан аз өзгөрүп атат да. Жылуулануунун негизинде мөңгүлөр азайып атканы байкалып атат.
Келерки ай кандай болот, февраль айы?
Февраль айы талас өрөөнүндө 1 градустун тегерегинде жылуу болот деп атабыз. Ош, Жалал Абад, Баткен областтарында 1-2 градус жылуу болот. Ысык көлдө нормага жакын, а Нарын областында болсо 2 градуска жылуу болот деп күтүлүп атат.
Өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы гидрометеорологиялык агенттиктин директорунун орун басары Дүйшөнбек Табалдиев менен кесиптешим Канымгүл маектешти. Сиздер Азаттык Плюс угуп жатасыздар, уктуруусулантабыз.
Берүүбүздү спорт жаңылыктары менен уласак, жакынкы аралыкта Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы түзүлүп, алар келерки жылы Казакстанда өтө турган кышкы Азия оюндарына кам көрөт.
Ал эми Дордой Динамо Шерктештик кубагында күч сынашууда. Кыргызстандык чоң теннисчи чоң шлем турниринен четтеп калды. Жана Дакар 2010 авто жарышы жыйынтыкталды. Мына ушул жана башка спорт жаңылыктары тууралуу юниор түрмөгүндө кабарчыбыз Акан Иманов кененирээк кеп кылмакчы.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарынан жүкташуучу унаалар арасындагы Дакар 2010 автожарышында Орусия командасы жеңишке жетти. Анда КамАЗ мастер командасынын өкүлү Владимир Чагин чемпионат алып, 6-нчы ирет бул мелдештин жеңүүчүсү болду. Негизинен КамАЗ мастер командасы бул мелдеште 9-нчы ирет чемпионат алып отурушат. Экинчи орунга ушул эле команданын спортчусу Фирдаус Кабиров татыды. Ал эми коло медалга ээ болсо, голландиялык Ван Влит Гинаф маркасындагы машина менен 3-нчү болуп маарага жетти. Аргентина менен Чили аймагында өткөн бул 13-чү этап 725 километрге созулуп, айдоочулар 50 градус ысыкта мөрөй талашты. Эми жергиликтүү спорт жаңылыктарынан Дордой Динамо Москвада мөрөй талашууда. Шерктештик кубагынын 2010 жылкы чемпионатында КМШ жана Балтик өлкөлөрүнөн 16 клуб мөрөй талашууда. 4 топко бөлүнгөн командалардын ортосунда учурда курчтуу таймаштар өтүүдө. Мелдеште Кыргызстандын намысын өлкөнүн 6 жолку чемпиону Дордой Динамо коргоодо. А тобунда мөрөй талашкан Бишкектин футболчулары алгач Белоруссиянын клубунан 3-1 эсебинде жеңилсе, экинчи оюнда Орусиянын Рубининен 2-0 упай менен утулуп калды. Эми алдыда Дордой оюнчулары финалдык бөлүккө чыгыш үчүн Латвиянын Металлург командасын ири айырмачылык менен жеңиш абзел. Ошол эле маалда Белоруссиянын чемпиону Орусиянын Рубинин утушу керек. Дордой Динамонун машыктыруучусу Сергей Дворников мындай жыйынтыкты курамынын алсыздыгы менен түшүндүрүүдө. Эскерте кетсек, клубдун алдыңкы оюнчусу Мирлан Мурзаев Локомотивдин катарында машыгууда. Ал эми легионерлер Дэвид Тете менен Даниэль Таго эч кандай түшүндүрмө бербестен Таджикстандын командасына өтүп кетишкен. Ксения Палкина Australian Open мелдешинен четтеп калды. Эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп келген чоң теннисчи Ксения Палкина чоң шлем мелдешинен тандап алуу оюнда жеңилүүгө учурады. Ксения утулуп калгандыгына карабастан кийинки мелдештерге даярдык көрүүдө. Ал мындай жеңилүүлөрдөн дагы сабак алышы керек деп билдирди машыктыруучу Марина Палкина. Белгилүү өтсөк, Ксения 2 жыл убакыттан бери профессионалдык теннис майданында күч сынашууда. Ал учурда дүйнөлүк ВТА рейтингинде 192 орунду ээлеп турат. Эми хоккей жаңылыктарынан. Январь айынын аягында Чайк айылындагы Шортон муз аянтында хоккей боюнча быйылкы сезонунун ачылышы өтөт. Андан кийинки таймаштар Нарын шаарында болуп, чечүүчү турнирлер Бишкек шаарында уланат. Учурда Жумгар районунан 4 команда, Нарындан, Чолпон Атадан, Каракол шаарларынан бирден жана баш калаадан 2 клубтун бул мелдештерге катышышы күтүлүүдө. Иш чара өлкөдө хоккей спортун өнүктүрүү максатын гана көздөбөстөн, курама командага спортчуларды чогултуунун алгачкы аракети болмокчу. Себеби Кыргызстандын командасы 2011 жылы Казакстанда өткөн турган Азия оюндарына чакыруу алды. Алдыдагы максаттар жана иш чаралар тууралуу федерациянын башчысы Мурат Жакыпов сөз кылды.
Ушул быйылкы жаңы сезондо башталган оюндардын негизинде Кыргыз Республикасынын курама командасын түзүүгө багытталган бүт оюндарда ошо курама командаларга тандалат. Кудай буйруса мына биздин жалпы элибизге жаңылык болду десем болот. Көп жылдан берки эмгектин үзүрү Кыргызстан өзүн эл аралык деңгээлде курама командасы менен хоккей аркылуу 7-нчи Азиялык кышкы оюндарда Астанада боло турган оюнда катышууга жолдом алды.
Деди Мурат Жакыпов, Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, биздин берүүбүз да ошентип соңуна келип жетти. Азаттык Плюста жаңырган жаңылыктарды, баяндарды биздин сайттан тапсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ.
Жарым сааттык берүүнү даярдап ого алып чыккандар Каным Гүлеркеева жана мен Эдил Сапарбек уулу. Кечиңиздердин көңүлдөө үчүн каалайбыз.
Саламатта туруңуздар.
Жаркын жүздүн жаңгасы күн. Жашоо берип, сезимдер жаштык кездин жаңын.